From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Conference di Salt Lake City, Utah. Ini adalah sesi Sabtu siang, konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh berbagai paduan suara dari konferensi umum sebelumnya. Siaran ini diselenggarakan segala layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, dan transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dallin H. Oaks, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu siang, konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Russell M. Nelson yang mengetuai konferensi ini telah meminta saya untuk memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada para anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang berperan serta dalam acara ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini yang telah direkam sebelumnya akan disediakan oleh berbagai paduan suara, konduktor, dan organis. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Semua Bangsa Dengar Suara Surga. Doa pembuka akan diucapkan oleh Penatua Cornish dari 70.
Light of truth and love, bright as the sun, this heavenly ray. Our Holy Father in heaven,
Bapa kami di surga,
we love thee.
Kami mengasihimu, kami memujimu, dan kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat yang diberikan kepada kami. Kami juga mengasihi Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Dia hidup. Kami berdoa agar Engkau mau memberikan belas kasihan kepada kami, karena ada banyak orang yang sekarang menderita.
We are grateful to be gathered here to hear from thy servants.
Kami bersyukur karena kami boleh berada di sini untuk mendengar firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Bukakanlah hati kami sehingga kami dapat belajar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Henry B. Eyring,
President Henry B. Eyring sekarang akan membacakan nama para pembesar umum 70 area dan pejabat umum gereja untuk pendukungan dari umat gereja.
Brothers and sisters,
brother dan sister, saya akan memberikan kepada Anda semua pembesar umum gereja 70 dan pembesar umum gereja dari gereja untuk pendukungan Anda.
Disusulkan agar kita mendukung Russell Marion Nelson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dallin Harris Oaks sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Henry Bennion Eyring sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Dallin H. Oaks sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan M. Russell Ballard sebagai Pejabat Presiden Quorum 12 Rasul. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai anggota quorum 12 Rasul. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary A. Stevenson, Del G. Renland, Garrett W. Gong, dan Ulysses Suarez. Mereka yang setuju, silakan menyatakannya. Yang tidak setuju dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan kurung 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Sebaliknya, jika ada, dengan tanda yang sama. Kami telah membebas tugaskan Penatua L. Whitney Clayton, Enrique R. Falabella, dan Richard J. Mains sebagai pembesar umum 70. Dan memberi mereka status emeritus. Mereka yang bergabung bersama kami di mengungkapkan rasa syukur kepada para pemimpin ini dan keluarga mereka, mohon menyatakannya. Kami telah membebas tugaskan Penatua L. Todd Budge sebagai pembesar umum 70. Semua yang berterima kasih kepada dia untuk pelayanannya, silakan melakukannya dengan tangan diangkat. Kami telah membebas tugaskan Uskup Dean M. Davis dan W. Christopher Weddle sebagai penasihat pertama dan kedua dalam kepemimpinan keuskupan. Mereka yang ingin mengucap apresiasi untuk pelayanan mereka, silakan mengangkat tangan. Kami telah membebas tugaskan sebagai 70 area. Ruben Acosta, Rene R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astatoshov, Jose Batalla, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreon, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic De Calle, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, A. Xavier Espinosa, James A. Evanson, Pascual F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Giuffra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinsey, Adolf Y. Johansson, Wisit Kanahan, Sung Hun Ku, Pedro X. Lareal, Johnny L. Leota, Jose E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquin J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Edvaldo B. Pinto Jr., Alexei V. Samakin, K. David Skate Scott, Roland F. Stacy, Carl M. Tillman, William R. Titera, Carlos A. Toledo, Cesar A. Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, Dan William B. Wom. Mereka ingin bergabung dengan kami untuk menyatakan apresiasi bagi pelayanan luar biasa mereka, silakan menyatakannya. Diusulkan agar kita menyokong Dean M. Davis sebagai pembesar umum 70. Silakan menyatakannya. Sebaliknya jika ada dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung W. Christopher Waddell untuk melayani sebagai penasihat pertama dalam keuskupan kepimpinan dan L. T. Budge untuk melayani sebagai penasihat kedua dalam kepemimpinan keuskupan. Harap silakan menandakannya. Kalau ada melawan dengan tangan yang sama, kami disuruhkan agar kita mendukung yang berikan sebagai 70 area yang baru. Larion B. Balimbua, Jonathan Bunker, Enrique Mayorga, dan Konstantin Tolomev. Mereka yang menyokong, silakan menyatakannya. Yang tidak setuju, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung pembesar umum 70 area dan pejabat umum lainnya gereja sebagaimana adanya sekarang. Semua yang setuju, silakan menyatakannya. Sebaliknya, jika ada dengan tanda yang sama, mereka yang tidak menyetujui apapun dari proposal ini, hendaknya menghubungi Presiden Pasat mereka. Brother dan Sister, kami menyatakan rasa syukur atas iman dan doa Anda yang berkelanjutan bagi para pemimpin gereja.
The choir will now favor us.
Sekarang akan mempersembahkan bagi kita Beautiful Savior. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Brother Stephen J. Lan, Presiden Umum Remaja Putra, akan berbicara. Brother Lan akan diikuti oleh penatua Garrett W. Gong dari Quorum 12 Rasul. Sebeli diperhatikan bahwa adanya pandemi COVID-19, Elder Gong ada di rumah sekarang. Dia merasa sehat, tetapi dia setelah merekam. Dan sekarang kita akan mendengarkan dari KUR.
Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi apa yang disebut Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Itu dideskripsikan sebagai cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet, sekarang dan di masa depan. Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan mencakup 17 goal yang harus dicapai pada tahun 2030, seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, dan pekerjaan layak. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menarik dan penting. Namun, yang lebih mendesak adalah pertanyaan yang lebih luas tentang masyarakat yang berkelanjutan. Apa sajakah dasar yang menopang masyarakat yang berkembang, yang mempromosikan kebahagiaan, kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan di antara para anggotanya? Kita memiliki catatan dari tulisan suci mengenai setidaknya dua masyarakat yang berkembang seperti itu. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka? Pada zaman dahulu, Bapa Bangsa dan Nabi Besar Henokh mengkhotbahkan kebenaran dan membangun sebuah kota yang disebut Kota Kekudusan, bahkan Sion. Dilaporkan bahwa Tuhan menyebut umatnya Sion karena mereka satu hati dan satu pikiran dan berdiam dalam kesalehan dan tidak ada yang miskin di antara mereka. Dan Tuhan memberkati tanah itu dan mereka diberkati di atas gunung-gunung dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan tumbuh subur. Orang-orang Arab pertama dan kedua di belahan barat yang dikenal sebagai orang Nefi dan orang Laman memberikan contoh luar biasa lainnya tentang masyarakat yang berkembang. Mengikuti pelayanan luar biasa Juru Selamat yang telah bangkit di antara mereka. Mereka berjalan menurut perintah-perintah yang telah mereka terima dari Tuhan mereka dan Allah mereka, melanjutkan dengan puasa dan doa, dan dengan sering bertemu bersama, baik untuk berdoa maupun untuk mendengar firman Tuhan. Dan tidak ada keiri hatian, tidak juga pertikaian, tidak juga kegaduhan, tidak juga pelacuran, tidak juga dusta, tidak juga pembunuhan, tidak juga macam pengumbaran nafsu apapun. Dan pastilah tidak dapat ada bangsa yang lebih bahagia di antara segala bangsa yang telah diciptakan oleh tangan Allah. Masyarakat dalam dua contoh ini didukung oleh berkat-berkat surga yang tumbuh dari pengabdian keteladanan mereka pada dua perintah besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mereka taat kepada Allah dalam kehidupan pribadi mereka, dan mereka saling menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani. Dalam kata-kata ajaran dan perjanjian, ini adalah masyarakat dengan setiap orang mengupayakan kepentingan sesamanya dan melakukan segala sesuatu dengan suatu pandangan tunggal pada kemuliaan Allah. Sayangnya, seperti yang diuraikan oleh penatua Quentin L. Cook, masyarakat ideal yang digambarkan dalam kitab keempat Nefi dari kitab Mormon tidak bertahan setelah abad kedua. Keberlanjutan tidak dijamin, dan masyarakat yang berkembang bisa gagal pada waktunya jika meninggalkan kebajikan utama yang menjunjung perdamaian dan kemakmuran. Dalam hal ini menyerah pada godaan iblis, orang-orang mulai terbagi ke dalam golongan-golongan, dan mereka mulai membangun gereja-gereja bagi mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan, dan mulai menyangkal gereja Kristus yang sejati. Dan terjadilah bahwa ketika 300 tahun telah berlalu, baik orang Nefi maupun orang Laman telah menjadi amat jahat yang satu seperti yang lain. Pada akhir abad berikutnya, jutaan orang telah tewas dalam peperangan yang menghancurkan, dan bangsa mereka yang pernah harmonis telah berkurang menjadi suku-suku yang berperang. Merenungkan mengenai hal ini dan contoh lain dari masyarakat yang pernah berkembang yang kemudian jatuh, saya pikir aman untuk mengatakan bahwa ketika orang berpaling dari rasa tanggung jawab kepada Allah dan alih-alih mulai percaya pada lengan daging, bencana mengintai. Percaya pada lengan daging adalah memberikan prioritas tertinggi pada kekayaan, kekuasaan, dan pujian dunia, sementara sering mengejek dan menganiaya mereka yang mengikuti standar yang berbeda. Sementara itu, mayoritas dari mereka dalam masyarakat yang berkelanjutan berusaha, seperti yang dikatakan Raja Benyamin, untuk tumbuh dalam pengetahuan tentang kemuliaan Dia yang menciptakan mereka, atau dalam pengetahuan tentang apa yang tepat dan benar. Institusi keluarga dan agama sangat penting untuk memberkati individu dan komunitas dengan kebajikan yang menopang masyarakat yang langgang. Berakar pada tulisan suci, kebajikan ini mencakup integritas, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Belas kasihan, pernikahan, dan kesetiaan dalam pernikahan, rasa hormat terhadap orang lain dan kepemilikan orang lain, pelayanan, dan kebutuhan serta martabat pekerjaan antara lain. Editor utama Gerard Baker menulis sebuah artikel di awal tahun ini dalam The Wall Street Journal untuk menghormati ayahnya, Frederick Baker, pada kesempatan ulang tahun ke-100 ayahnya. Baker berspekulasi tentang alasan umur panjang ayahnya, tetapi kemudian menambahkan pemikiran berikut. Meskipun kita semua mungkin ingin mengetahui rahasia umur panjang, saya sering merasa lebih baik kita mencurahkan lebih banyak waktu untuk mencari tahu apa yang membuat hidup lebih baik, berapapun rentang waktu yang diberikan. Di sini saya yakin saya tahu rahasia ayah saya. Dia berasal dari era ketika kehidupan ditentukan terutama oleh tugas, bukan oleh hak. Oleh tanggung jawab sosial, bukan privilege pribadi. Asas utama yang menghidupkan sepanjang abadnya adalah rasa kewajiban kepada keluarga, Allah, negara. Di era yang didominasi oleh keruntuhan keluarga yang berantakan, ayah saya adalah suami yang setia kepada istrinya selama 46 tahun. Ayah yang berbakti kepada 6 anak. Dia tidak pernah lebih hadir dan penting daripada ketika orang tua saya menderita tragedi kehilangan anak yang tak terpikirkan. Dan di era ketika agama semakin menjadi keingintahuan saja, ayah saya telah hidup sebagai seorang Katolik yang sejati dan setia, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada janji-janji Kristus. Sesungguhnya, terkadang saya berpikir dia telah hidup begitu lama karena dia lebih siap daripada siapapun yang pernah saya temui untuk mati. Saya telah menjadi pria yang beruntung, diberkati oleh pendidikan yang baik, keluarga saya yang luar biasa, beberapa kesuksesan duniawi yang tidak pantas saya dapatkan. Tetapi betapapun saya bangga dan bersyukur, itu dilampaui oleh kebanggaan dan rasa syukur yang saya miliki terhadap pria yang tanpa keributan atau drama, tanpa mengharapkan imbalan atau bahkan pengakuan, telah berhasil selama seabad sekarang dengan tugas-tugas sederhana, kewajiban, dan akhirnya sukacita menjalani kehidupan yang bajik. Pentingnya dari agama dan keyakinan agama yang dianggap oleh orang telah menurun di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang menganggap bahwa kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah tidak diperlukan untuk kejujuran moral baik dalam individu maupun masyarakat di dunia saat ini. Saya pikir kita semua akan setuju bahwa mereka yang tidak menganut kepercayaan agama bisa menjadi dan seringkali adalah orang-orang yang baik dan bermoral. Namun, kita tidak setuju bahwa ini terjadi tanpa pengaruh ilahi. Saya mengacu pada terang Kristus. Juru Selamat menyatakan, "Aku adalah terang sejati yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia." Disadari atau tidak, setiap pria, wanita, dan anak dari setiap kepercayaan, tempat, dan waktu dijiwai dengan terang Kristus dan karena itu memiliki rasa benar dan salah yang sering kita sebut sebagai hati nurani. Namun demikian, ketika sekularisasi memisahkan kebajikan pribadi dan sipil dari rasa tanggung jawab kepada Allah, itu memotong tanaman dari akarnya. Ketergantungan pada budaya dan tradisi saja tidak akan cukup untuk mempertahankan kebajikan dalam masyarakat. Ketika seseorang tidak memiliki Allah yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, dan tidak mencari kebaikan yang lebih besar daripada memuaskan selera dan kesukaannya sendiri, efeknya akan nyata pada waktunya. Sebuah masyarakat, misalnya, di mana persetujuan individu adalah satu-satunya pembatas dalam aktivitas seksual adalah masyarakat yang membusuk. Perzinahan, pergaulan bebas, aborsi elektif, dan kelahiran di luar nikah hanyalah beberapa buah pahit yang tumbuh dari amoralitas yang direstui oleh revolusi seksual. Konsekuensi lanjutan yang bertentangan dengan keberlanjutan masyarakat yang sehat, termasuk semakin banyak anak yang dibesarkan dalam kemiskinan dan tanpa pengaruh positif dari ayah, terkadang melalui beberapa generasi, perempuan menanggung sendiri apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, dan pendidikan yang sangat buruk karena sekolah seperti lembaga lain ditugaskan untuk mengimbangi kegagalan di rumah. Ditambahkan ke patologi sosial ini adalah kejadian tak terhitung banyaknya dari patah hati dan keputusasaan individu, kehancuran mental dan emosional yang dialami oleh baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Nephi menyatakan, ya celakalah bagi dia yang menyimak ajaran manusia dan menyangkal kuasa Allah dan karunia Roh Kudus. Celakalah mereka semua yang gemetar dan marah karena kebenaran Allah. Sebaliknya, pesan sukacita kita kepada anak-anak kita dan untuk semua umat manusia adalah bahwa kebenaran Allah menunjukkan jalan yang lebih baik, atau seperti yang dikatakan Paulus, jalan yang lebih utama lagi. Jalan menuju kebahagiaan pribadi dan kesejahteraan komunitas sekarang dan kedamaian serta sukacita abadi di kehidupan yang akan datang. Firman atau kebenaran Allah merujuk pada kebenaran inti yang mendasari rencana kebahagiaannya bagi anak-anaknya. Kebenaran ini adalah bahwa Allah hidup, bahwa Dia adalah Bapa Surgawi dari roh kita, bahwa sebagai manifestasi dari kasih-Nya, Dia telah memberi kita perintah-perintah yang menuntun pada kegenapan sukacita bersamanya, bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dan Penebus kita, bahwa Dia menderita dan mati untuk menebus dosa dengan cara pertobatan kita, bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, mendatangkan kebangkitan seluruh umat manusia, dan bahwa kita semua akan berdiri di hadapan-Nya untuk dihakimi, yaitu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. 9 tahun memasuki apa yang disebut dalam Kitab Mormon pemerintahan para hakim, Nabi Alma mengundurkan diri dari posisinya sebagai hakim kepala untuk memberikan waktu penuh pada kepemimpinannya di gereja. Tujuannya adalah untuk mengatasi kesombongan, penganiayaan, dan keserakahan yang tumbuh di antara orang-orang, dan khususnya di antara anggota gereja. Seperti yang pernah diamati oleh penatua Stephen D. Nadal, keputusan terhami Alma bukanlah meluangkan lebih banyak waktu untuk mencoba membuat dan menegakkan lebih banyak peraturan untuk memperbaiki perilaku bangsanya, tetapi berbicara kepada mereka tentang firman Allah, untuk mengajarkan ajaran dan memastikan pemahaman mereka tentang rencana penebusan menuntun mereka untuk mengubah perilaku mereka. Ada banyak yang dapat kita lakukan sebagai tetangga dan sesama warga negara untuk berkontribusi bagi keberlanjutan dan kesuksesan masyarakat tempat kita tinggal. Dan tentunya pelayanan kita yang paling mendasar dan bertahan adalah untuk mengajar dan hidup dengan kebenaran yang melekat dalam rencana penebusan besar Allah. Seperti yang diungkapkan dalam kata-kata nyanyian pujian, iman leluhur kami, kami akan mengasihi, baik kawan maupun musuh dalam semua perselisihan kami, dan mengkopahkan kepadamu juga, karena kasih tahu syarahnya, dengan kata-kata yang ramah dan hidup yang bajik. Jika kita, keluarga kita, dan cukup banyak tetangga kita membuat keputusan dan membimbing hidup kita dengan kebenaran Allah, kebajikan moral yang dibutuhkan dalam setiap masyarakat akan berlimpah. Karena kasih-Nya, Bapa Surgawi kita memberikan Putra Tunggal-Nya, Yesus Kristus, agar kita dapat memiliki kehidupan abadi. Yesus Kristus tidak melakukan apapun kecuali demi manfaat dunia, karena Dia mengasihi dunia, bahkan hingga Dia menyerahkan nyawa-Nya agar Dia boleh menarik semua orang kepada-Nya. Karenanya, Dia tidak memerintahkan seorang pun agar mereka tidak akan mengambil bagian dalam keselamatan-Nya. Lihatlah apakah Dia berseru kepada siapapun mengatakan, pergilah dariku. Lihatlah, aku berkata kepadamu, tidak, tetapi Dia berfirman, datanglah kepadaku, kamu segenap ujung bumi, belilah susu dan madu, tanpa uang dan tanpa harga. Ini kami nyatakan dalam kekusyukan hati, dalam roh kelembutan hati, dan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tuhan tidak meminta remaja Imam Harun untuk melakukan segalanya, tetapi dia minta sesuatu yang sungguh menakjubkan. Beberapa tahun lalu, keluarga kami mengalami kemalangan. Putra bungsu kami, Tanner, mengidap kanker. Dia adalah anak yang luar biasa, berusia 9 tahun. Dia nakal, tapi lucu, dan pada saat yang sama sangat sadar secara rohani. Ketika dia masih kecil dan setiap hari membingungkan kami dengan kenakalannya, kami bertanya-tanya apakah dia akan menjadi seorang nabi atau seorang perampok bank. Bagaimanapun juga, sepertinya dia akan meninggalkan jejak di dunia. Kemudian, dia jatuh sakit parah. Selama 3 tahun berikutnya, pengobatan terkini membantu dia. Ajaibnya, dia pulih untuk waktu yang singkat. Kemudian, kankernya kembali. Sesaat sebelum dia meninggal, penyakit Tanner telah menyerang tulangnya, dan bahkan dengan obat yang sangat kuat, dia masih kesakitan. Tetapi pada suatu minggu pagi, ibunya Kalin masuk ke kamarnya. Dia terkejut melihat entah bagaimana Tanner telah berpakaian dengan susu payah berusaha mengancingkan kemejanya. Kalin duduk di sampingnya. "Tanner," katanya, "apakah kamu yakin cukup kuat untuk pergi ke gereja? Mungkin kamu sebaiknya tinggal di rumah." Tanner menatap lantai. Dia adalah seorang deacon dengan tugas. "Saya harus mengedarkan sakramen hari ini." "Saya yakin seseorang dapat melakukannya untukmu." "Ya," dia berkata, "tetapi saya melihat bagaimana orang menandang saya ketika saya mengedarkan sakramen. Saya pikir itu membantu mereka." Jadi, Clint membantu dia bersiap dan mereka pergi ke gereja. Ketika saya datang ke gereja, saya terkejut melihat Tanner duduk di barisan diaken. Kalian diam-diam memberitahu saya apa yang dia bilang tentang itu akan membantu orang-orang. Saya memperhatikan saat perdiakan melangkah ke meja sakramen. Dia dengan lembut bersandar pada diakan lain untuk mempersembahkan sakramen. Tampaknya setiap mata di ruang sakramen tertuju padanya, tergerak oleh perjuangannya yang sederhana. Tanner mengucapkan khotbah tanpa suara saat dia tersendat-sendat bergerak dari baris ke baris, mewakili juru selamat. Tubuh diaken itu dengan rela menderita untuk melayani dengan membawa lambang pendamaian juru selamat. Melihat bagaimana dia berpikir tugas diaken membuat kita berpikir secara berbeda juga tentang sakramen, juru selamat, dan diaken pengajar serta imam. Saya bertanya-tanya mengenai mukjizat pagi itu untuk menganggapi dengan begitu berani terhadap panggilan lembut dan tentang kemampuan dan dari semua remaja kita untuk muncul ketika mereka mendorong diri untuk menanggapi panggilan Nabi untuk bergabung dalam pekerjaan keselamatan. Setiap kali seorang diaken memegang nampang sakramen, kita diingatkan tentang kisah sakra perjamuan terakhir tentang Getsemani, Calvary, dan taman makam. Juru selamat berkata kepada rasulnya, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, itu juga kepada kita." Dia berbicara tentang mukjizat yang akan dia sediakan ketika dia akan pengajar dan imam di masa depan mempersembahkan lambang-lambangnya untuk kita. Semua lambang sakramen mengarahkan kita pada karunia itu. Kita merenungkan roti yang pernah dia pecah-pecahkan. Kita memikirkan tentang makna minuman yang dipersucikan. Itu sekarang dilakukan oleh para imam muda. Dan itu mengingat kita dengan kuasa Kristus. Kita dapat memikirkan tentang apa maknanya ketika seorang diaken membawa lambang sakral kepada kita, berdiri di tempat sebagaimana Juru Yesus akan berdiri jika dia ada di sana. Penatua Bednar mengajarkan bahwa untuk menjadi seperti misionaris, kita hendaknya melakukannya apa yang misionaris lakukan, dan kemudian baris demi baris dan ajaran demi ajaran, kita secara bertahap dapat menjadi seperti misionaris dan seperti yang Juru Selamat harapkan. Jika kita ingin menjadi seperti Yesus, kita hendaknya melakukan apa yang Yesus lakukan. Tuhan menjelaskan apa yang dia lakukan. Karena lihatlah, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Cara paling pasti untuk menemukan sukacita di dunia ini adalah bergabung dengan Kristus dalam membantu orang lain. Dan ini mengilhami program remaja, anak dan remaja. Semua kegiatan dan ajaran anak dan remaja adalah tentang membantu kaum muda menjadi lebih seperti Kristus dalam pekerjaan keselamatan. Anak dan remaja adalah alat untuk membantu setiap anak pertama dan remaja tubuh dan kemuridan dan memperoleh visi yang dipenuhi iman. Mereka dapat menanti-nantikan pos-pos di jalan perjanjian, di mana mereka akan dibaptis, dikukuhkan dengan karunia Roh Kudus, dan menjadi anggota koram dan kelas remaja putri, di mana mereka akan menetapkan goal yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Konferensi dan majalah untuk kekuatan remaja, kawanku, serta aplikasi pengamalan Injil untuk membantu memusatkan mereka dalam menemukan sukacita dalam Kristus. Mereka akan menantikan berkat-berkat dari memegang rekomendasi bait suci penggunaan terbatas. Mereka akan dibimbing oleh berkat Bapa Bangsa. Mereka akan melihat diri mereka pergi ke bait suci dan diberkahi dengan kuasa, serta terhubung dengan keluarga mereka. Di tengah malapetaka yang sulit, untuk mewujudkan janji yang penuh dari program ini masih dalam proses. Remaja kita tidak bisa menunggu dunia untuk menjadi benar sebelum mereka mengenal Juru Selamat. Beberapa dari mereka membuat keputusan yang tidak baik karena mereka tidak tahu identitas diri mereka dan identitas Juru Selamat. Para ibu dan ayah, putra Anda membutuhkan Anda untuk membantu mereka dengan semangat. Para ibu dan ayah, pemimpin imamat dan remaja putri, jika remaja Anda bergumul, anak dan remaja akan membantu membawa mereka kepada Juru Selamat, dan Juru Selamat akan memberi mereka kedamaian. Presidensi kelas dan korum, majulah dan ambil tempat Anda yang selayaknya dalam pekerjaan Tuhan. Para uskup, hubungkan kucing-kucing Anda dengan para presiden korum serta lingkungan Anda supaya mereka akan berubah selamanya. Sewaktu Anda bangkit dalam keagungan pemanggilan Anda, Anda akan datang untuk mengasihi Allah dan menepati perjanjian Anda, serta percaya pada imamatnya, dan pekerjaan ini dapat dilakukan dalam rumah Anda sendiri. Saya berdoa, semoga Anda akan berjuang untuk melayani, menjalankan iman, bertobat, dan meningkat setiap hari untuk memenuhi syarat menerima berkat bait suci dan sukacita abadi yang datang hanya melalui Injil Yesus Kristus. Saya berdoa, semoga Anda akan mempersiapkan diri untuk menjadi misionaris, suami atau istri, ayah atau ibu yang setia, dengan menjadi murid seperti Yesus Kristus. Semoga Anda membantu mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
D. Dear brothers and sisters, I recently officiated.
Saya baru-baru ini memimpin pemeteraian bait suci mengikuti pedoman COVID-19. Bersama kedua mempelai, keduanya purna misionaris, dan hadir orang tua mereka dan saudara mereka. Ini tidaklah mudah. Pengantin wanita adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara. 9 saudara kandungannya duduk berurutan dari yang tertua hingga yang termuda, tentu saja dengan mematuhi jarak sosial. Keluarga itu berusaha menjadi tetangga yang baik, namun satu komunitas tidak ramah kepada mereka karena ibu pengantin wanita itu berkata bahwa keluarga mereka adalah anggota gereja. Keluarga itu melakukan segalanya untuk mendapatkan teman di sekolah, berkontribusi dan diterima, tetapi tidak berhasil. Keluarga itu terus berdoa agar hati akan dilembutkan. Suatu malam, keluarga merasa doa mereka dijawab meski dengan cara yang sangat tak terduga. Rumah mereka mengalami kebakaran dan habis terbakar. Tetapi sesuatu yang lain terjadi. Kebakaran itu melembutkan hati tetangga mereka. Tetangga mereka dan sekolah mengumpulkan pakaian, sepatu, dan kebutuhan lainnya untuk membantu keluarga itu. Kebaikan membuka pengertian. Itu bukan cara keluarga tersebut berharap atau menduga doa mereka akan dikabulkan. Tetapi mereka mengucapkan syukur atas apa yang mereka pelajari melalui pengalaman keras dan jawaban yang tak terduga atas doa yang penuh hati. Sungguh bagi mereka yang memiliki hati dan mata yang setia untuk melihat belas kasihan Tuhan yang lembut terwujud di tengah tantangan hidup. Tantangan dan pengorbanan yang dihadapi dengan setia membawa berkat dari surga. Dalam kefanaan, kita mungkin kehilangan atau menunggu beberapa hal untuk sesuatu waktu. Tetapi pada akhirnya kita akan menemukan apa yang paling penting. Itu adalah janjinya. Maklumat peringatan 200 kita tahun 2020 mulai dengan janji yang sangat diikuti bahwa Allah mengasihi anak-anaknya di setiap bangsa di dunia, kepada kita masing-masing di setiap bangsa, bahasa, dan khalayak. Allah berjanji dan membuat perjanjian dan mengundang kita untuk datang kepadanya. Kasih Allah untuk semua orang ditegaskan di seluruh tulisan suci, seperti yang dicakup di dalam perjanjian Abraham untuk mengumpulkan anak-anaknya yang tercerai berai dan rencana kebahagiaannya. Dalam keluarga yang beriman, tidak ada orang asing atau yang tidak pendatang. Tidak ada yang miskin atau ada orang lain dari luar. Sebagai kawan swarga dari seorang kudus, kita diundang untuk mengubah dunia untuk menjadi lebih baik. Dari dalam keluar, satu orang, satu keluarga, atau satu lingkungan pada satu waktu. Ini terjadi ketika kita menjalankan dan membagikan Injil. Di awal dispensasi, Nabi Joseph menerima nubuat yang luar biasa bahwa Bapa Surgawi menginginkan setiap orang dimanapun untuk menemukan kasih Allah. Nubuat itu diterima di sini, di rumah kayu keluarga Smith di Palmyra, New York. Kamar tidur lantai dua ini menempati ruang fisik berukuran 5.5 × 9 × 3 meter, yang sama di mana Morney sebagai utusan yang mulia dari Allah datang kepada pemuda Joseph Smith. Nabi Joseph Smith menceritakan, Moroni berkata Allah memiliki suatu pekerjaan dan bahwa namaku akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa, kaum, dan bahasa. Dia mengatakan ada sebuah kitab tersimpan bahwa kegenapan Injil abadi termuat di dalamnya. Di sini kita berhenti sejenak. Kita beribadat kepada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, bukan kepada Nabi Joseph Smith atau pria atau wanita fana manapun. Namun pertimbangkan bagaimana nubuat yang Allah berikan kepada hambanya tergenapi. Beberapa digenapi lebih awal, beberapa kemudian, tetapi semuanya akan digenapi. Sewaktu kita mendengarkan roh nubuat Tuhan, kita dapat menjadi bagian dari pemenuhan nubuat dan janji-janjinya dengan cara kita sendiri, sebagai bagian dari Injil yang memberkati dunia. Tahun 1823, Joseph adalah seorang remaja lelaki berusia 17 tahun yang tak dikenal di desanya. Kecuali itu benar, bagaimana dia membayangkan untuk mengatakan dia akan menjadi alat dalam pekerjaan Allah dan menerjemahkan dengan karunia dan kuasa Allah yang dapat dikenal di mana-mana. Tetapi karena itu benar, Anda dan saya dapat menyaksikan bahwa nubuat itu digenapi, bahkan ketika kita diundang untuk membantu mewujudkannya. Brother dan sister, di seluruh dunia kita masing-masing berperan serta dalam konferensi umum Oktober 2020 ini adalah di antara bangsa, kaum, bahasa yang dibicarakan itu. Sekarang anggota gereja tinggal di 196 negara dan wilayah dengan 3.446 pasak gereja di 90 di antaranya. Kita mewakili luasnya geografis dan pusat kekuatan. Tahun 1823, siapa yang akan menyangka bahwa pada tahun 2020 akan ada 3 negara yang masing-masing memiliki lebih dari 1 juta anggota gereja di Amerika Serikat, Meksiko, dan Brasil. Atau 23 negara masing-masing dengan lebih dari 100 ribu anggota gereja, 3 di Amerika Utara, 14 di Amerika Tengah dan Selatan, 1 di Eropa, 4 di Asia, dan 1 di Afrika. Presiden Russell M. Nelson menyebutkan Kitab Mormon mukjizat yang ajaib. Para saksinya berkesaksi, dipermaklumkan kepada segala bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak. Hari ini konferensi umum tersedia dalam 100 bahasa. Presiden Nelson telah bersaksi tentang Yesus Kristus dan Injilnya yang dipulihkan ke 138 negara dan terus akan bertambah. Dimulai dengan 5.000 cetakan edisi pertama Kitab Mormon tahun 1830, sekitar 192 juta salinan dari semua atau bagian dari Kitab Mormon telah diterbitkan dalam 112 bahasa. Itu juga tersedia secara digital. Terjemahan Kitab Mormon saat ini mencakup sebagian besar dari 23 bahasa dunia yang dituturkan oleh 50 juta orang atau lebih secara keseluruhan bahasa ibu dari sekitar 4,1 miliar orang. Melalui cara yang kecil dan sederhana, di mana kita masing-masing diundang untuk berperan serta, hal-hal besar diwujudkan. Contohnya, pada konferensi Pasak di Monroe, Utah dengan penduduk 2.200, saya bertanya beberapa banyak yang telah melayani misi. Hampir semua setiap orang mengangkat tangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pada suatu Pasak, 564 misionaris telah melayani di 50 negara bagian di Amerika Serikat dan negara lain di setiap benua kecuali Antartika. Membahas mengenai Antartika, lukisan dinding yang dibentuk oleh sampul 4 buku dan menggambarkan permadani global dari sebuah buku kehidupan Injil. Di lukisan yang diadakan atau dibentuk di dalam salah satu 4 jilid buku yang berjudul Saints atau Orang-Orang Suci menggambarkan permadani global dari buah-buah kehidupan Injil yang datang kepada orang suci. Sister yang setia itu yang bernama Mary Whitmer yang setia, yang kepadanya Moroni telah memperlihatkan lempengan-lempengan Kitab Mormon. Akan akhir pada tahun Januari 2021, 3 majalah gereja global akan yang baru, Kawanku, Untuk Kekuatan Remaja, dan Liahona. Brother dan sister, sewaktu kita meningkatkan iman kita kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, menjalankan kebenaran Injil yang dipulihkan, dan menerima perjanjian sakral, serta menelaah, dan merenungkan tentang pemulihan, kita berperan serta dalam memenuhi nubuat. Kita mengubah diri kita sendiri dan dunia dalam pola Injil yang memberkati kehidupan dimanapun. Seorang sister di Afrika berkata, pelayanan imamat suami saya membuat lebih sabar dan baik hati, dan saya tidak menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Seorang konsultan bisnis internasional yang sekarang dihormati di Amerika Tengah berkata, sebelum dia menemukan Injil, dia hidup tanpa tujuan. Sekarang dia dan keluarganya telah menemukan identitas, tujuan, dan kekuatan. Seorang anak lelaki di Amerika Selatan berternak ayam dan menjual telur mereka untuk membantu membeli jendela untuk rumah yang sedang dibangun keluarganya. Dia membayar persepuluhannya dan dia benar-benar akan menjadi melihat jendela surga terbuka. Di suatu tempat yang namanya Four Corners di Amerika Serikat, sebuah keluarga penduduk asli Amerika menanam sekuntum mawar yang indah, suatu simbol iman, Injil, dan kemandirian. Seorang yang selamat dari perang saudara yang getir, seorang brother di Asia Tenggara mengalami putus asa yang merasa hidup tidak apa ada artinya. Dia menemukan harapan dalam sebuah mimpi di mana seorang mantan teman sekelas memegang nampan sakramen dan bersaksi tentang pendamaian Yesus Kristus. Bapa Surgawi mengundang kita dimanapun saja untuk merasakan kasih-Nya, untuk belajar dan tumbuh melalui pendidikan, pekerjaan terhormat, pelayanan mandiri, dan pola kebaikan dan kebahagiaan yang kita temukan di gereja-Nya yang dipulihkan. Saat kita percaya kepada Allah, terkadang melalui permohonan di saat-saat paling gelap, paling sepi, dan paling tidak pasti, kita belajar bahwa Dia mengenal kita lebih baik dan mengasihi kita lebih baik dari kita mengenal atau mengasihi diri kita sendiri. Inilah mengapa kita membutuhkan pertolongan Allah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di rumah dan di komunitas. Narasi, tempat, dan milik kita yang paling sejati dan terdalam, dan ketika kita merasakan kasih penebusan Allah, mencari kasih karunia dan mukjizat melalui pendamaian putranya, dan akan membangun hubungan yang melanggeng melalui perjanjian sakral. Kebaikan dan kebijaksanaan agama dibutuhkan di dunia yang berantakan dan tercemar saat ini. Bagaimana kita dapat menginspirasi dan meneguhkan jiwa manusia? Menanam pohon di Haiti hanyalah satu di antara ratusan contoh di mana orang berkumpul untuk berbuat baik. Komunitas lokal termasuk 1.800 anggota gereja menyumbang pohon dan berkumpul untuk menanam hampir 25.000 pohon. Proyek penanaman hutan itu telah menanami lebih dari 121.000 pohon. Upaya terpadu ini memberikan keteduhan, melestarikan tanah, mengurangi banjir, itu memperindah lingkungan, membangun komunitas, dan memuaskan selera dan memelihara jiwa. Jika Anda bertanya kepada orang Haiti siapa yang akan memanen buah dari pohon itu, mereka berkata, siapapun yang lapar. Sekitar 80% penduduk dunia berafiliasi dengan agama. Komunitas agama siap menanggapi kebutuhan segera setelah bencana, seperti juga kebutuhan kronis akan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Di seluruh dunia, anggota, teman, dan gereja membantu komunitas mendukung pengungsi dan menyediakan air, sanitasi, mobilitas orang cacat, dan perawatan penglihatan. Satu orang, satu desa, satu pohon pada suatu waktu. Dimanapun kita berusaha menjadi orang tua yang baik dan warga negara yang baik untuk berkontribusi di lingkungan dan masyarakat kita, termasuk melalui Latter Day Saints Charities. Allah memberi kita hak pilihan moral dan pertanggungjawaban. Tuhan menyatakan, "Aku Tuhan Allah menjadikanmu bebas, oleh karena itu kamu bebas tentunya." Dalam memberikan pembebasan kepada orang tawanan, Tuhan menjanjikan pendamainya dan jalan Injilnya untuk mematahkan belenggu jasmani. Dengan penuh belas kasih, kebebasan penebusan itu diulurkan mereka yang telah meninggal dunia. Beberapa tahun lalu, seorang pendeta di Amerika Tengah sedang mempelajari pembaptisan bagi orang yang telah meninggal dari orang-orang suci zaman akhir. Itu tampaknya adil, kata pendeta itu, bahwa Allah akan memberikan setiap orang kesempatan untuk menerima pembaptisan, kecuali anak-anak kecil yang hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus, kata pendeta itu, berbicara tentang orang mati yang menunggu pembaptisan dan kebangkitan. Tata cara bait suci perwakilan menjanjikan semua bangsa, kaum, dan bahasa bahwa tidak ada yang perlu tetap menjadi budak kematian, neraka, atau kuburan. Saat kita menemukan Allah, terkadang jawaban doa yang tak terduga mengeluarkan kita dari jalan dan membawa kita ke komunitas dan mengejar kegelapan dari jiwa kita dan membimbing kita untuk menemukan perlindungan rohani dan memiliki kebaikan dalam perjanjian dan kasih-Nya yang abadi. Hal-hal besar seringkali dimulai dari hal yang kecil, tetapi mukjizat Allah terwujud. Betapa bersyukurnya kita atas karunia Roh Kudus, pendamaian Yesus Kristus, dan ajaran dan tata cara serta perjanjian yang diwahyukan. Semoga kita dapat berbahagia dalam hal-hal yang telah kita terima. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now join the choir.
Kita sekarang akan bergabung dengan paduan suara dengan iman beritakan. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar Uskup Waddell, penasehat yang pertama di dalam keuskupan ketua yang baru didukung. Dia akan diikuti oleh penatua Holland dan William Jackson dari 70.
This is the Saturday afternoon session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Prior to travel restrictions caused
sebelum
by the
pembatasan perjalanan oleh pandemi, saya kembali ke rumah dari perjalanan internasional karena masalah penjadwalan membuat saya harus singgah di hari Minggu. Saya memiliki waktu menghadiri pertemuan sakramen lokal, di mana saya membagikan pesan singkat. Setelah pertemuan, seorang diaken menghampiri saya dan bertanya apakah saya mengenal Presiden Nelson dan pernah berkesempatan untuk menjabat tangannya. Saya menjawab bahwa saya benar-benar mengenal dan telah menjabat tangannya. Dan sebagai anggota keuskupan ketua, saya bertemu dengan Presiden Nelson dan para penasehatnya beberapa kali setiap minggu. Diaken itu mengangkat kedua tangannya ke atas dan berseru, "Ini adalah hari terbesar dalam hidup saya." Brother dan sister, saya mungkin tidak mengangkat tangan saya dan berteriak, tetapi secara saya bersyukur untuk nabi yang hidup dan untuk arahan yang kita terima dari para nabi, pelihat, pewahyu, terutama selama masa-masa yang sulit. Sejak awal zaman, Tuhan telah menyediakan arahan untuk membantu umatnya bersiap secara rohani dan secara duniawi menghadapi malapetaka yang dia tahu akan datang sebagai bagian dari pengalaman fana ini. Malapetaka ini mungkin bersifat pribadi atau umum, tetapi bimbingan Tuhan akan memberikan perlindungan dan dukungan sejauh kita mengindahkan dan bertindak atas nasihatnya. contoh diberikan dalam kisah di kitab Kejadian tentang Yusuf di Mesir dan penafsiran yang terilhami tentang mimpi Firaun. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Firaun mendengar Yusuf menanggapi apa yang telah Tuhan tunjukkan kepadanya dalam mimpi dan segera bersiap untuk melakukan yang akan datang. Tulisan suci mencatat, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Kemudian orang berhenti menghitungnya, karena memang tak terhitung. Setelah 7 tahun berkelimpahan berlalu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negara Mesir ada roti. Kita diberkati karena pemimpin dipimpin oleh para nabi yang memahami perlunya kita bersiap melawan malapetaka yang akan datang, dan juga mengenali pembatasan yang mungkin kita temui dalam upaya mengikuti nasihat mereka. Ada pemahaman yang jelas bahwa dampak COVID-19 serta bencana alam tidak membedakan manusia, melintasi batas etnis, sosial, dan agama di setiap benua. Pekerjaan hilang dan penghasilan berkurang, karena kesempatan untuk bekerja dampak oleh PHK dan pembatasan. Kepada yang terkena dampak, kami mengungkapkan pemahaman dan kepedulian terhadap Anda, serta keyakinan kuat bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang. Anda telah diberkati dengan uskup dan presiden cabang yang mengupayakan anggota jemaat dengan kebutuhan duniawi, yang memiliki akses ke alat dan sumber daya yang dapat membantu Anda membangun kembali kehidupan Anda dan menempatkan Anda di jalan menuju kemandirian saat Anda menerapkan asas kesiapsiagaan. Dengan pandemi yang telah menghancurkan ekonomi dan kehidupan, akan tidak sejalan dengan juru selamat yang pengasih untuk mengabaikan kenyataan bahwa banyak orang sedang bergumul, serta meminta mereka untuk memulai membangun cadangan makanan dan uang untuk masa depan. Namun, itu tidak berarti kita harus secara permanen mengabaikan asas persiapan. Hanya saja asas ini hendaknya diterapkan dalam kebijaksanaan dan ketertiban, agar di masa depan kita dapat berkata seperti dikatakan Yusuf, ada roti. Kita tidak mengharapkan kita melakukan lebih dari yang dapat kita lakukan, tetapi dia mengharapkan kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Presiden Nelson mengingatkan, Tuhan menyukai upaya. Para pemimpin gereja telah mengimbau kita mempersiapkan diri dengan memiliki persediaan dasar makanan, air, dan uang di tabungan. Kita juga diimbau untuk bijaksana dan janganlah berlebihan dalam upaya membangun persediaan penyimpanan di rumah dan cadangan keuangan. Sumber daya berjudul keuangan pribadi untuk kemandirian diterbitkan tahun 2017 dan saat ini tersedia di situs web gereja, dimulai dengan pesan dari presiden utama yang menyatakan, Tuhan telah memaklumkan adalah tujuanku untuk menyediakan bagi para orang suciku. Ini janji Tuhan bahwa dia akan menyediakan berkat-berkat duniawi dan membuka pintu kemandirian. Menerima dan menjalankan asas-asas ini akan memungkinkan Anda lebih mampu menerima berkat-berkat jasmani yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami mengajak Anda untuk menelaah dan menerapkan asas-asas ini dan mengajarkannya kepada anggota keluarga Anda. Hidup Anda akan diberkati. Dia mengasihi dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia siap memberikan berkat-berkat rohani dan jasmani dari kemandirian. Sumber daya ini mencakup bab-bab untuk membuat anggaran dan hidup sesuai anggaran, melindungi keluarga dari kesulitan, mengelola krisis keuangan, serta berinvestasi untuk masa depan, dan tersedia di situs web gereja. Ketika mempertimbangkan asas kesiapsiagaan, kita dapat melihat kembali kepada Yusuf di Mesir. Mengetahui apa yang akan terjadi tidak akan cukup untuk melewati tahun-tahun paceklik tanpa melakukan pengorbanan. alih-alih mengkonsumsi semua yang dapat dihasilkan, batasan ditetapkan dan diikuti sehingga menyediakan cukup kebutuhan dan juga kebutuhan masa depan mereka. Tidaklah cukup untuk mengetahui saat-saat yang penuh tantangan akan datang. Mereka bertindak dan upaya mereka, karena upaya mereka ada roti. Ini mengarahkan kepada pertanyaan penting. Jadi, apa? Tempat yang baik untuk memulai adalah memahami segala sesuatu adalah rohani bagi Tuhan. Dan tidak ada waktu kapanpun Dia memberi kita hukum yang duniawi. Semuanya kemudian merujuk kepada Yesus Kristus sebagai landasan yang di atasnya kita harus membangun bahwa kesiapsiagaan duniawi kita. Bersiap dan mandiri secara duniawi berarti percaya bahwa melalui kasih karunia atau kasih yang memampunkan dari Yesus Kristus serta upaya kita, kita mampu untuk memperoleh semua kebutuhan hidup rohani dan jasmani yang kita mohonkan bagi diri dan keluarga kita. Aspek tambahan dari landasan rohani untuk kesiapsiagaan duniawi mencakup bertindak dalam kebijaksanaan dan ketertiban yang menyirat kan pembangunan secara bertahap penyimpanan makanan dan tabungan seiring waktu. Kedua, mengumpulkan hal-hal yang kecil dan sederhana yang merupakan bukti iman bahwa Tuhan akan meningkatkan upaya kecil kita namun konsisten. Dengan adanya landasan rohani, kita kemudian dapat berhasil menerapkan dua elemen penting dari kesiapsiagaan duniawi, mengelola keuangan dan penyimpanan di rumah. Asas utama dalam mengelola keuangan dan mencakup pembayaran persepuluhan, persembahan, sedapat mungkin menghilangkan dan menghindari utang, mempersiapkan diri dan hidup sesuai anggaran, dan serta menabung untuk masa depan. Asas penyimpanan di rumah mencakup penyimpanan makanan dan air jika memungkinkan, serta kebutuhan lainnya berdasarkan kebutuhan individu dan keluarga. Semua karena gudang penyimpanan terbaik adalah di rumah. Sewaktu kita mencari ilham dari Tuhan mengenai cara terbaik menerapkan asas-asas kesiapsiagaan dunia, kita akan dibimbing untuk mengetahui apa yang Tuhan harapkan dan bagaimana melakukannya. Langkah terpenting dari semuanya adalah memulai. Presiden Penatua Bednar mengajarkan asas ini ketika dia berkata, mengambil tindakan adalah menjalankan iman. Iman yang sejati berfokus dalam dan kepada Tuhan Yesus Kristus, serta selalu menuntun pada tindakan. Brother and sister, kita harus bersiap menghadapi ketidakpastian, bahkan dengan hari-hari yang lebih baik ke depan. Kita tahu bahwa suka dan duka duniawi dalam kefanaan akan terus berlanjut. Sewaktu kita berupaya untuk menjadi siap secara duniawi, kita dapat menghadapi percobaan hidup dengan keyakinan dan yang meningkat, kedamaian dalam hati, dan seperti Yusuf di Mesir, kita dapat mengatakan, ada roti dalam nama Yesus Kristus. Amin.
While reading the Book of Mormon,
ketika membaca Kitab Mormon untuk pelajaran Ikutlah Aku musim panas lalu, saya tercengang dengan laporan Alma bahwa ketika dia menjadi sepenuhnya sadar akan semua dosanya, tidak ada apapun yang dapat sedemikian hebatnya dan sedemikian pahitnya seperti rasa sakitnya. Saya akui pembicaraan tentang rasa sakit yang hebat menarik perhatian saya, sebagian karena perjuangan saya minggu itu dengan batu ginjal berukuran 7 mm. Tidak pernah ada seorang pun yang mengalami hal yang besar seperti itu ketika yang kecil dan sederhana seperti itu terjadi. Bahasa Alma juga menonjol karena kata hebat dalam terjemahan bahasa Inggris dari Kitab Mormon biasanya menggambarkan hal-hal dengan keindahan luar biasa atau kemegahan yang tak tertandingi. Misalnya, Joseph Smith mencatat bahwa malaikat Moroni mengenakan jubah yang paling hebat putihnya, melampaui apapun yang duniawi yang pernah dia lihat. Namun, hebat juga dapat menyampaikan intensitas yang ekstrem, bahkan untuk hal-hal yang mengerikan. Dengan demikian, Alma dan kamus-kamus teratas mengaitkan rasa sakit yang hebat dengan tersiksa, menderita, dan tertekan, hingga pada tingkat tertinggi. Gambaran Alma mencerminkan kenyataan yang menenangkan bahwa pada titik tertentu rasa bersalah yang menyakitkan dan hebat dari setiap dosa yang kita lakukan harus dirasakan. Keadilan menuntutnya dan Allah sendiri tidak dapat mengubahnya. Ketika Alma mengingat semua dosanya, terutama yang menghancurkan iman orang lain, rasa sakitnya hampir tak tertahankan, dan gagasan untuk berdiri di hadapan Allah memenuhi dirinya dengan kengerian yang tak terungkapkan. Dia sangat ingin untuk menjadi punah baik jiwa maupun tubuh. Namun Alma mengatakan segalanya mulai berubah saat pikirannya menangkap pemikiran tentang nubuat kedatangan seorang Yesus Kristus untuk mendamaikan dosa-dosa dunia. Dan dia berseru di dalam hatinya, "Ya Yesus, Engkau Putra Allah, berbelas kasihanlah padaku." Dengan satu pikiran dan satu permohonan itu, Alma dipenuhi dengan sukacita yang hebat, yang sama besarnya seperti rasa sakitnya. Kita tidak boleh melupakan bahwa tujuan akhir dari pertobatan sejati adalah untuk mengambil kesengsaraan tertentu dan mengubahnya menjadi kebahagiaan murni. Berkat kebaikannya yang langsung saat kita datang kepada Kristus, menunjukkan iman kepadanya dan perubahan hati yang sejati, beban berat dari dosa-dosa kita mulai bergeser dari punggung kita ke punggungnya. Ini hanya dimungkinkan karena dia tanpa dosa mengalami penderitaan yang tak terbatas dan tak terkatakan dari setiap dosa di alam semesta ciptaannya. Untuk semua ciptaannya, penderitaan yang begitu hebat sehingga darah mengalir dari setiap pori-porinya. Dari pengalaman pribadi langsung, Juru Selamat memperingatkan kita dalam tulisan suci modern bahwa kita tidak memahami betapa hebat penderitaan kita nantinya jika kita tidak bertobat. Tetapi dengan kemurahan hati yang tak terbatas, dia juga menjelaskan bahwa Aku Allah telah menderita hal-hal ini bagi semua orang agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Pertobatan yang memungkinkan kita untuk mengenyam sukacita yang besar yang Alma rasakan. Untuk doktrin ini saja, ku berdiri kagum. Namun, yang mengherankan, Kristus menawarkan lebih banyak lagi. Terkadang rasa sakit yang hebat datang bukan dari dosa, tetapi dari kesalahan yang tidak disengaja, tindakan orang lain, atau kekuatan di luar kendali kita. Pada saat-saat ini, Anda mungkin meratap seperti pemazmur yang saleh. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Perasaan seram meliputi aku. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ilmu kedokteran, konseling profesional, atau perbaikan hukum dapat membantu meringankan penderitaan seperti itu. Namun perhatikan, semua karunia yang baik termasuk ini datang dari Juru Selamat. Terlepas dari penyebab rasa sakit dan sakit hati kita yang paling parah, sumber pertolongan utama adalah sama, Yesus Kristus. Dia sendiri yang memegang semua kuasa dan balsam penyembuhan untuk mengoreksi setiap kesalahan, memperbaiki setiap kekeliruan, menyesuaikan setiap ketidaksempurnaan, menyembuhkan setiap luka, dan memberikan setiap berkat yang tertunda. Seperti para saksi di zaman dahulu, saya bersaksi bahwa bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan penebus penuh kasih yang turun dari takhtanya, di atas dan menderita rasa sakit dan kesengsaraan dan cobaan dari setiap jenis, agar dia boleh mengetahui bagaimana menyokong umatnya. Bagi siapapun hari ini dengan rasa sakit yang begitu hebat atau begitu unik sehingga Anda merasa tidak ada orang lain yang dapat benar-benar memahaminya, Anda mungkin ada benarnya. Mungkin tidak ada anggota keluarga, teman, atau pemimpin imamat, betapapun peka dan bermaksud baiknya mereka, yang tahu persis apa yang Anda rasakan atau memiliki kata-kata yang tepat untuk membantu Anda menjadi sembuh. Tetapi ketahuilah ini, ada orang yang memahami dengan sempurna apa yang Anda alami, yang lebih perkasa daripada seluruh bumi, dan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda doakan atau pikirkan. Prosesnya akan terbuka melalui jalannya dan jadwalnya, tetapi Kristus selalu siap untuk menyembuhkan setiap segi dan aspek dari penderitaan Anda. Ketika Anda memperkenankan Dia untuk melakukannya, Anda akan menemukan bahwa penderitaan Anda tidak sia-sia. Berbicara tentang banyak pahlawan terbesar dalam Alkitab dan kesedihan mereka, Rasul Paulus berkata bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka melalui penderitaan mereka. Karena tanpa penderitaan mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Anda lihat hakikat Tuhan dan tujuan dari keberadaan duniawi kita adalah kebahagiaan. Tetapi kita tidak bisa menjadi makhluk sempurna dari sukacita ilahi tanpa pengalaman yang menguji kita, terkadang sampai ke inti kita. Paulus mengatakan bahkan Juruselamat sendiri dijadikan secara kekal sempurna dengan penderitaan. Jadi waspadalah terhadap bisikan setan bahwa jika Anda orang yang lebih baik, Anda akan menghindari pencobaan seperti itu. Anda juga harus menolak kebohongan terkait bahwa penderitaan Anda menandakan Anda berdiri di luar lingkaran orang-orang pilihan Allah, yang tampaknya merosot dari satu keadaan terberkati ke keadaan lain. Alih-alih lihat diri Anda seperti Yohanes Pewahyu lihat Anda dalam Wahyu Agung di zaman akhir. Karena Yohanes melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, yang berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, yang dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami." Saat ditanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Yohanes menerima jawabannya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Brother dan sister, menderita dalam kesalehan membantu membuat Anda memenuhi syarat alih-alih membedakan Anda dari umat pilihan Allah. Dan itu membuat janji mereka menjadi janji Anda. Seperti yang dinyatakan Yohanes, Anda tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa Anda lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan dan akan menuntun Anda ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata Anda. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya bersaksi kepada Anda bahwa melalui kebaikan luar biasa Yesus Kristus dan pendamaiannya yang tak terbatas, kita dapat terlepas dari penderitaan yang pantas kita terima dari kegagalan moral kita dan mengatasi penderitaan yang tidak pantas diperoleh dari kemalangan fana kita. Di bawah arahannya, takdir ilahi Anda adalah salah satu dari kemegahan yang tak tertandingi dan sukacita yang tak terlukiskan. Sukacita yang begitu hebat dan unik bagi Anda. Abu khusus Anda akan menjadi keindahan, melampaui apapun yang duniawi. Agar Anda dapat merasakan kebahagiaan ini sekarang dan dipenuhi dengannya untuk selamanya, saya mengundang Anda untuk melakukan apa yang Allah melakukan. Biarlah pikiran Anda dengan teguh menangkap karunia yang hebat dari Putra Allah, sebagaimana diungkapkan melalui Injilnya, dalam gerejanya yang sejati dan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Let your mind catch hold on the exquisite gift of the Son of God, as revealed through His gospel in this His true and living church. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
What a magnificent world we live in. Betapa
indahnya dunia tempat kita hidup dan berbagi, rumah bagi keragaman besar orang, bahasa, dan sejarah, tersebar di lebih dari ratusan negara dan ribuan kelompok. Umat manusia memiliki banyak untuk dibanggakan dan dirayakan, tapi meski perilaku yang dipelajari, hal-hal yang padanya kita terpapar oleh budaya tempat kita tumbuh dewasa, dapat berfungsi sebagai kekuatan besar dalam hidup kita atau dapat menjadi penghalang. Tampaknya budaya sedemikian kuat tertanam dalam pikiran dan perilaku kita sehingga tidak mungkin untuk diubah. Bagaimanapun juga, banyak dari apa yang kita rasakan mendefinisikan kita, dan darinya kita merasakan identitas. Itu dapat menjadi pengaruh yang kuat sehingga kita dapat gagal untuk melihat kelemahan atau kekurangan dalam budaya kita sendiri, yang mengakibatkan keengganan untuk membuang beberapa adat istiadat nenek moyang kita. Fiksasi berlebihan pada identitas budaya seseorang dapat menuntun pada penolakan gagasan, atribut, dan perilaku yang berharga, bahkan bersifat kealahan. Saya mengenal seorang pria hebat yang membantu mengilustrasikan asas universal dari rabun jauh budaya ini. Saya bertemu dia di Singapura ketika saya ditugasi menjadi pengajar ke rumah keluarganya. Seorang profesor bahasa Sanskerta dan Tamil, dia berasal dari selatan India. Istrinya dan dua putranya adalah anggota gereja, tetapi dia tidak pernah bergabung dengan gereja maupun mendengarkan ajaran Injil. Dia bahagia dengan cara istri dan putranya berkembang dan mendukung mereka dalam upaya dan tanggung jawab gereja mereka. Jika saya menawarkan kepadanya untuk mengajarkan kepadanya tentang asas-asas Injil, dia awalnya menolak. Perlu waktu bagi saya untuk mengetahui alasannya. Dia merasa bahwa dengan melakukan itu, dia akan menjadi pengkhianat bagi masa lalunya. Menurut cara berpikirnya, dia akan menyangkal segala sesuatu tentang dirinya yang telah diajarkan keluarganya kepadanya dan pusaka Indianya. Selama beberapa bulan berikutnya, kami berbicara tentang masalah tersebut. Saya kagum dengan bagaimana Injil Yesus Kristus dapat membuka mata pada sudut pandang yang berbeda. Di kebanyakan budaya buatan manusia ditemukan kebaikan dan keburukan, membangun dan menghancurkan. Budaya dari masalah dunia kita merupakan hasil dari berontakan antara gagasan dan adat istiadat berbeda yang muncul dari budaya mereka. Secara virtual, semua konflik dan kekisruhan akan segera memudar jika dunia mau menerima budaya aslinya yang kita semua miliki belum terlalu lama ini. Budaya ini sudah ada sejak keberadaan profana kita. Itu adalah budaya Adam dan Henok. Itu adalah budaya yang ditegakkan di atas ajaran Juru Selamat, dan itu tersedia bagi semua wanita dan pria sekali lagi. Itu unik, dan adalah yang terbesar dari semua budaya, dan berasal dari rencana kebahagiaan, disusun oleh Allah dan diperjuangkan oleh Kristus. Itu menyatukan, alih-alih memisahkan. Itu menyembuhkan, alih-alih menyakiti. Injil Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa ada tujuan dalam hidup. Keberadaan kita di sini bukanlah kecelakaan besar kosmik. Kita ada di sini untuk sebuah alasan. Budaya ini didasarkan pada kesaksian bahwa Bapa Surgawi kita ada, bahwa Dia nyata dan mengasihi kita secara individu. Kita adalah pekerjaan dan kemuliaannya. Itu mendukung konsep nilai yang sama. Tidak ada pengakuan kasta atau kelas. Bagaimanapun, kita semua adalah anak-anak roh dari orang tua surgawi kita secara harfiah. Tidak ada prasangka atau mentalitas kami versus mereka dalam yang terbesar dari semua budaya. Kita semua adalah kami dan mereka. Kita bertanggung jawab dan accountable untuk diri kita sendiri, satu sama lain, gereja, dan dunia kita. Pertanggungjawaban dan akuntabilitas adalah faktor penting dalam pertumbuhan kita. Kasih amal adalah landasan batu karang dari budaya ini. Kita merasakan kepedulian nyata bagi kebutuhan sesama. Dan menindaki perasaan tersebut, itu menghilangkan prasangka dan kebencian. Kita menikmati budaya wahyu, dipusatkan pada firman Allah sebagaimana diterima oleh para nabi. Dan secara pribadi dapat diverifikasi melalui Roh Kudus. Seluruh umat manusia dapat mengetahui kehendak dan pikiran Allah. Budaya ini menyokong asas hak pilihan. Kemampuan untuk memilih adalah sangat penting bagi perkembangan dan kebahagiaan kita. Memilih dengan bijaksana adalah penting. Itu adalah budaya pembelajaran dan penelaan. Kita mencari pengetahuan, kebijaksanaan, dan yang terbaik dari segala sesuatu. Itu adalah budaya iman dan kepatuhan. Iman kepada Yesus Kristus adalah asas pertama dari budaya kita, dan kepatuhan pada ajaran serta perintahnya adalah hasilnya. Ini menimbulkan penguasaan diri. Itu adalah budaya doa. Kita percaya bahwa Allah tidak hanya mendengar kita, tapi juga menolong kita. Itu adalah budaya perjanjian dan tata cara, standar moral yang tinggi, pengorbanan, pengampunan, dan pertobatan, dan pemeliharaan bagi tubuh kita. Semua ini saksi dari komitmen kita kepada Allah. Itu adalah budaya yang diatur oleh imamat, kuasa Allah untuk memberkati anak-anaknya. Itu meneguhkan dan memampukan individu-individu untuk menjadi orang, pemimpin, ibu, ayah, dan rekan yang lebih baik. Dan itu menguduskan rumah. Mukjizat sejati berlimpah dalam hal ini. Yang tertua dari semua budaya yang dipimpin oleh iman kepada Yesus Kristus, kuasa imamat, doa, peningkatan diri, keinsafan sejati, dan pengampunan. Itu adalah budaya pekerjaan misi. Nilai jiwa adalah besar. Dalam budaya Kristus, para wanita diangkat ke status mereka yang tepat dan kekal. Mereka tidak tunduk kepada pria, tetapi mitra sepenuhnya dan setara di sini dan di dunia yang akan datang. Budaya ini menegaskan kesucian keluarga. Keluarga adalah unit dasar kekekalan. kesempurnaan keluarga adalah sepadan dengan pengorbanan apapun, karena tidak ada keberhasilan yang dapat menggantikan kegagalan dalam rumah tangga. Rumah adalah tempat pekerjaan terbaik dilakukan dan kebahagiaan terbesar kita dicapai. Dalam budaya Kristus, ada perspektif dan fokus serta arahan kekal. Budaya ini peduli dengan hal-hal yang bernilai abadi. Itu berasal dari Injil Yesus Kristus yang adalah kekal dan menjelaskan mengapa, apa, dan kemana dari keberadaan kita. Karena budaya ini dihasilkan dari penerapan ajaran juru selamat kita, itu membantu menyediakan balsam penyembuhan yang sangat dibutuhkan dunia kita. Sungguh sebuah berkat menjadi bagian dari cara hidup yang agung ini. Untuk menjadi bagian darinya, akan diperlukan perubahan. Para nabi telah mengajarkan bahwa adalah perlu untuk meninggalkan apapun dari budaya lama kita yang tidak konsisten dengan budaya Kristus. Para nabi juga telah menekankan bahwa kita diundang untuk membawa iman dan bakat serta pengetahuan kita, semua yang baik dalam hidup kita, dalam budaya individu kita, bersama kita, dan membiarkan gereja menambahkan melalui pesan Injil. Gereja bukan hanya barat, bukanlah masyarakat barat atau fenomena budaya Amerika. Itu adalah gereja internasional. Anggota baru dari seluruh dunia membawakan keragaman dan kegembiraan ke dalam keluarga kita yang terus berkembang. Para orang suci zaman akhir dimanapun masih merayakan dan menghormati pusaka mereka sendiri. Tetapi sekarang mereka juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih agung. Budaya Kristus menolong kita melihat diri kita sendiri sebagaimana kita sesungguhnya. Dan itu meningkatkan kemampuan kita untuk memenuhi rencana kebahagiaan yang besar. Jadi apa yang terjadi dengan teman saya, dia diajarkan bergabung dengan gereja dan kemudian dimeteraikan kepada keluarganya di Bait Suci. Dia melepaskan sedikit dan memperoleh segalanya. Dia menemukan bahwa dia masih dapat meraihkan sejarahnya, masih banggakan leluhurnya, musik dan tariannya, makanannya, negerinya, dan orang-orangnya. Dia telah menemukan bahwa dia tidak ada masalah menggabungkan yang terbaik dari budaya lokalnya ke dalam yang terbesar dari semua budaya. Dia menemukan bahwa membawa apa yang konsisten dengan kebenaran dari kehidupan lamanya ke dalam kehidupan barunya hanya berfungsi untuk meningkatkan pertemanannya dengan para orang suci serta mempersatukan semua sebagai satu dalam komunitas surga. Kita dapat semua menghargai yang terbaik dari budaya duniawi individu kita dan tetap menjadi peserta penuh dalam budaya tertua dari semuanya. Budaya kekal yang berasal dari Injil Yesus Kristus. Betapa menakjubkan pusaka yang kita semua bagikan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. And to assist in uniting all as one in the society of heaven. We can indeed all cherish the best of our individual earthly cultures and still be full participants in the oldest culture of them all, the original, the eternal culture that comes from the gospel of Jesus Christ. What a marvelous heritage we all share. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We are grateful for all who
have spoken to us. Semua yang telah berbicara dan untuk musik indah yang telah disediakan. Kami mengingatkan para remaja putri dan lembaga pertolongan mengenai sesi wanita yang akan disiarkan dari Teater Pusat Konferensi malam ini pukul 6 malam. Dan siaran itu akan direkam sebelumnya dari musik dan yang kata diilhami akan mengudara besok pagi pukul 9.30 sampai 10 pagi. Sesi Minggu pagi konferensi akan mengikuti segera setelahnya. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Dieter F. Uchtdorf dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan dengan menyanyikan Teguhlah Allah Landasan. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Sister Jones, Presiden Umum Pratama.
Not long after arriving in Salt Lake,
para orang suci zaman akhir mulai membangun sebuah bait suci. Mereka merasa akhirnya menemukan tempat di mana mereka dapat beribadat kepada Allah dengan damai dan bebas dari penganiayaan. Namun, saat landasan Bait Suci hampir selesai, suatu pasukan tentara Amerika Serikat mendekat untuk secara paksa melantik gubernur baru. Karena para pemimpin gereja tidak tahu seberapa bermusuhannya pasukan itu, Brigham yang memerintahkan para orang suci untuk mengevakuasi dan mengubur landasan Bait Suci. Saya yakin beberapa anggota gereja bertanya-tanya mengapa upaya mereka untuk membangun kerajaan Allah terus-terus terlihat gagal. Akhirnya, bahaya berlalu dan landasan Bait Suci digali dan diperiksa. Saat itulah para pembangun pionir menemukan bahwa banyak dari batu pasir asli telah retak, membuatnya tidak dapat digunakan sebagai landasan. Akibatnya, Brigham menggantinya dengan balok-balok granit besar, cukup kuat untuk menopang tembok Bait Suci Salt Lake yang megah. Akhirnya, para orang suci dapat menyanyikan nyanyian pujian Teguhlah Landasan dan mengetahui bahwa Bait Suci mereka dibangun di atas landasan yang kukuh yang akan bertahan selama banyak generasi. Kisah ini dapat mengajari kita bagaimana Allah menggunakan kemalangan untuk mewujudkan tujuannya. Memang keadaan kita saat ini mirip kisah itu. Saya yakin semua orang yang mendengar suara saya dan membaca perkataan saya telah terpengaruh oleh pandemi dunia. Kepada mereka yang berduka atas kehilangan keluarga dan teman, kami berduka bersama Anda. Kami memohon kepada Bapa Surgawi untuk menghibur Anda. Akibat dari virus ini melampaui kesehatan fisik. Banyak keluarga kehilangan penghasilan dan terancam kelaparan, ketidakpastian, dan ketakutan. Kami mengagumi upaya tanpa pamrih dari begitu banyak orang untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Kami dijadikan rendah hati oleh pengorbanan yang tenang dan upaya mulia dari mereka yang telah mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri untuk membantu, menyembuhkan, dan mendukung orang yang membutuhkan. Hati kami penuh dengan rasa syukur atas kebaikan dan rasa iba Anda. Kami berdoa semoga Allah membuka tingkap-tingkap langit dan memenuhi hidup Anda dengan berkat kekal Anda. Masih banyak yang belum diketahui tentang virus ini. Tetapi, virus ini tidak mengejutkan Bapa Surgawi. Dia tidak perlu mengumpulkan malaikat tambahan, mengarahkan pertemuan-pertemuan darurat, atau mengalihkan sumber dari penciptaan dunia lain untuk menangani kebutuhan yang tidak terduga. Pesan saya hari ini adalah meskipun pandemi ini bukan yang kita inginkan atau harapkan, Allah telah mempersiapkan anak-anaknya dan gerejanya untuk saat ini. Benar, kita akan menanggung ini. Tetapi kita akan melakukan lebih dari sekadar menggertakkan gigi, bertahan, dan menunggu hal-hal untuk kembali menjadi biasa lagi. Kita akan maju terus, dan sebagai hasilnya kita akan menjadi lebih baik. Dengan cara seperti itu, kita adalah benih. Dan agar benih mencapai potensinya, benih harus dikubur sebelum dapat berkecambah. Kesaksian saya adalah bahwa meskipun terkadang kita mungkin merasa terkubur oleh pencobaan hidup atau dikelilingi oleh kegelapan, kasih Allah dan berkat-berkat dari Injil Yesus Kristus yang dipulihkan akan mendatangkan sesuatu yang tidak terbayangkan. Setiap dispensasi menghadapi masa pencobaan dan kesulitannya. Henok dan umatnya hidup di masa kejahatan, perang, dan pertumpahan darah. Tetapi Tuhan datang dan berdiam bersama umatnya. Dia memiliki sesuatu yang tak terbayangkan untuk mereka. Dia membantu mereka menegakkan Sion, sebuah umat yang satu hati dan satu pikiran yang berdiam dalam kesalehan. Yusuf muda, putra Yakub, dilempar ke dalam sebuah sumur, dijual sebagai budak, dikhianati, dan ditinggalkan. Yusuf pasti bertanya-tanya, apakah Allah telah melupakan dia? Allah memiliki sesuatu yang tidak terbayangkan untuk Yusuf. Dia menggunakan waktu pencobaan ini untuk memperkuat karakter Yusuf dan menempatkannya pada posisi untuk menyelamatkan keluarganya. Pikirkan tentang Joseph Smith ketika dipenjarakan di penjara Liberty, bagaimana dia memohon bantuan bagi para orang suci yang menderita. Dia pasti bertanya-tanya bagaimana Sion dapat ditegakkan dalam keadaan seperti itu. Tetapi Tuhan berbicara kedamaian kepadanya, dan wahyu mulia yang mengikuti membawa kedamaian bagi para orang suci, dan itu terus mendatangkan kedamaian bagi Anda dan saya hari ini. Berapa kali di tahun-tahun awal gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, para orang suci putus asa dan bertanya-tanya apakah Allah telah melupakan mereka? Tetapi melalui penganiayaan, bahaya, dan ancaman pemusuhan, Tuhan Allah Israel mempersiapkan sesuatu yang lain untuk kawanan kecilnya, sesuatu yang tak terbayangkan. Apa yang kita pelajari dari contoh-contoh ini dan ratusan lainnya dalam tulisan suci? Pertama, orang yang saleh tidak boleh menghindari lembah kelaman. Kita semua harus melewati masa-masa sulit. Karena di masa-masa sulit inilah kita mempelajari asas-asas yang memperkuat karakter kita dan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kedua, Bapa Surgawi kita tahu bahwa kita menderita dan karena kita adalah anak-anak-Nya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Pikirkan tentang Juru Selamat yang berbelas kasih, yang menghabiskan begitu banyak hidupnya untuk melayani yang sakit, yang kesepian, yang ragu dan putus asa. Apakah dia kurang peduli tentang Anda hari ini? Brother dan sister terkasih, Allah akan menjaga dan menggembalakan Anda selama masa ketidakpastian dan ketakutan ini. Dia mengenal Anda, Dia mendengar permohonan Anda, Dia setia dan dapat diandalkan, Dia akan memenuhi janjinya. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang tak terbayangkan untuk Anda secara pribadi dan juga gereja secara kolektif. Pekerjaan yang menakjubkan dan suatu keajaiban. Hari-hari terbaik kita terbentang di depan, bukan di belakang kita. Inilah mengapa Allah memberi kita wahyu modern. Tanpanya, hidup mungkin terasa seperti terbang dalam pola bertahan, menunggu kabut hilang agar kita dapat mendarat dengan selamat. Tujuan Tuhan bagi kita jauh lebih tinggi daripada itu. Karena ini adalah gereja dari Yesus yang hidup. Dan karena Dia mengarahkan para nabi-Nya, kita bergerak maju ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, ke ketinggian yang sulit kita bayangkan. Ini tidak berarti kita tidak akan mengalami turbulensi dalam penerbangan kita melalui kefanaan. Ini tidak berarti bahwa tidak akan ada kerusakan alat terbang dan masalah cuaca yang serius. Sesungguhnya, keadaan mungkin menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Sebagai penerbang, saya belajar bahwa meskipun saya tidak dapat memilih kesulitan yang akan saya hadapi selama penerbangan, saya dapat memilih bagaimana saya mempersiapkan diri dan bagaimana saya bertindak. Yang dibutuhkan selama masa yang sulit adalah kepercayaan yang tenang dan berpikiran jernih. Bagaimana kita melakukan ini? Kita menghadapi fakta dan kembali ke hal mendasar, ke hal yang paling penting. Anda memperkuat perilaku keagamaan pribadi Anda, seperti doa dan penelaahan tulisan suci, serta menaati perintah-perintah Allah. Anda membuat keputusan berdasarkan praktik terbaik yang terbukti. Berfokuslah pada hal-hal yang dapat Anda lakukan, dan bukan pada hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Anda mengumpulkan iman Anda, dan Anda mendengarkan firman dari Tuhan dan Nabi-Nya untuk menuntun Anda ke tempat yang aman. Ingatlah, ini adalah gereja Yesus Kristus. Dialah yang memimpin. Pikirkan tentang banyak kemajuan yang diilhami yang terjadi dalam 10 tahun terakhir saja, termasuk Sakramen ditekankan sebagai pusat ibadat sahabat kita. Ikutlah aku disediakan sebagai alat yang berpusat di rumah, didukung gereja untuk memperkuat individu dan keluarga. Kita memulai cara yang lebih tinggi dan lebih kudus dalam melayani semua. Penggunaan teknologi dalam membagikan Injil dan melakukan pekerjaan Tuhan telah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sesi konferensi umum ini tidak akan mungkin tanpa alat teknologi yang luar biasa. Dengan Kristus sebagai pemimpin, segala sesuatunya tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi juga tak terbayangkan. Pekerjaan mengumpulkan Israel maju terus. Pada awalnya, mungkin tampak bahwa pandemi di seluruh dunia akan menjadi penghalang bagi pekerjaan Tuhan. Misalnya, pekerjaan misionaris tradisional tidak mungkin saat ini. Namun, pandemi ini mengungkapkan cara-cara baru dan lebih kreatif untuk menjangkau yang jujur hatinya. Pekerjaan mengumpulkan Israel semakin kuat dan antusias. Ribuan pengalaman membuktikan hal ini. Seorang teman baik yang tinggal di Norwegia yang indah menulis kepada kami tentang peningkatan baptisan baru-baru ini. Di lokasi di mana gereja kecil, tulisnya, ranting akan menjadi cabang, dan cabang akan menjadi lingkungan. Di Latvia, seorang wanita yang telah menemukan gereja dengan mengeklik iklan internet begitu bersemangat untuk mempelajari tentang Injil Yesus Kristus, sehingga dia datang ke janji bertemu 1 jam lebih awal. Dan sebelum misionaris mengakhiri pelajaran pertama, dia meminta tanggal untuk dibaptis. Di Eropa Timur, seorang wanita yang menerima telepon dari misionaris berseru, "Sister, mengapa Anda tidak menelpon lebih awal? Saya sudah menunggu." Banyak misionaris kita lebih sibuk daripada sebelumnya. Banyak yang mengajar lebih banyak orang daripada sebelumnya. Ada hubungan yang meningkat antara para anggota dan misionaris. Di masa lalu, kita mungkin sangat terpaku dengan pendekatan tradisional sehingga butuh pandemi untuk membuka mata kita. Mungkin kita masih membangun dengan batu pasir ketika granit sudah tersedia. Tentu saja, kita sekarang belajar bagaimana menggunakan berbagai metode, termasuk teknologi, untuk mengundang orang dengan cara yang biasa dan alami, untuk datang dan melihat, datang dan membantu, dan datang dan menjadi bagian. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dia mengundang kita untuk menemukan cara Dia melakukannya, dan itu mungkin berbeda dari pengalaman masa lalu kita. Ini terjadi kepada Simon Petrus dan murid-murid lainnya yang pergi memancing di Danau Tiberias. Malam itu mereka tidak menganggap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah lain perahu, maka kamu akan peroleh." Mereka menebarkan jala mereka di sisi lainnya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Allah telah mengulurkan dan akan terus mengulurkan tangannya yang maha kuasa. Harinya akan tiba ketika kita mengetahui bahwa selama masa kemalangan ini, Allah sedang membantu kita menemukan cara yang lebih baik, yaitu caranya untuk membangun kerajaannya di atas landasan yang kukuh. Saya bersaksi bahwa ini adalah pekerjaan Allah, dan Dia akan terus melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan di antara anak-anak-Nya. Allah memegang kita di telapak tangannya. Saya bersaksi bahwa Presiden Russell M. Nelson adalah nabi untuk zaman kita. Sebagai Rasul Tuhan, saya mengundang dan memberkati Anda untuk dengan riang melakukan segala sesuatu yang berada dalam kuasa Anda, dan kemudian bolehlah Anda tetap bergeming dengan keyakinan sepenuhnya untuk melihat keselamatan dari Allah dan untuk diungkapkannya lengannya. Dan saya berjanji bahwa Tuhan akan menyebabkan hal-hal yang tak terbayangkan datang dari pekerjaan Anda yang benar. dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami di surga, dengan syukur kami mengakui kasih-Mu yang sempurna dan belas kasihan-Mu bagi kami masing-masing, anak-anak-Mu. Kami berterima kasih atas putra-Mu yang terkasih, Juru Selamat kami. Kami berterima kasih untuk korban dia. Dan atas teladan dia dalam segala hal. Kami berterima kasih untuk Nabi yang hidup. dan kami berdoa senantiasa berdoa untuk dia. Kami bersyukur untuk sesi konferensi ini yang begitu baik. Dan ada kesempatan untuk berdiam dan mendengar dan merasakan. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami, agar kami dapat diisi dengan damai dan pengharapan dan penyembuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami dengan belas kasihan, agar kami dapat saling mengasihi dan memperhatikan sebagaimana diajar Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast of the Saturday
sesi Sabtu siang konferensi umum tengah tahunan ke-190 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini telah disediakan oleh berbagai paduan suara dari konferensi umum sebelumnya. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, dan atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin adalah dilarang.